ที่จริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องการให้ใครเห็นว่าเป็นเรื่องเคร่งเครียด สำหรับอาตมาก็เป็นเรื่องของชีวิตเรื่องคุยเรื่องชีวิตเท่านั้นเอง จุดเริ่มต้นของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธของเราคือความสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรเราเป็นความสงสัยในลักษณะที่เป็นปัญหาชีวิตจริงๆไม่ใช่เป็นคำถามของนักปรัชญาพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าบางคนสงสัยว่าทำไมต้องมีศาสนา ถ้าไม่มีศาสนาจะอยู่ไม่ได้หรือพระองค์ให้เหตุผลว่าเพราะมนุษย์เราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจึงต้องมีศาสนาถ้าเกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จำเป็นแต่เรื่องจากชีวิตของเราแต่ละคนสั้นเหลือเกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะสั้นจะยาวเท่าไหร่อีกกี่ปีอีกกี่เดือนอีกกี่วันก็สนใจที่เราควรจะสนใจศึกษาเรื่องตัวชีวิตอาตมาก็เติบโตในประเทศอังกฤษแต่เป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยจะสนใจทางศาสนาแล้วอาตมาเป็นเด็กที่ปฏิเสธศาสนาประจำชาติตั้งแต่7-8ขวบไม่เชื่อแล้วก็ตอนอายุ14-15ปีก็เกิดสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมสงสัยว่าความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรคำพูดนี้เราฟังตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าดีว่าชั่วหรือในเมืองไทยว่าบุญว่าบาปก็พูดกันอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าตัวดีคืออะไรตัวชั่วคืออะไรบุญคืออะไรบาปคืออะไรแล้วในสมัยปัจจุบันก็ยังมีกระแสความคิดว่าความดีความชั่วนั้นก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นแล้วแต่ละประเทศแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมจะกำหนดและเราไม่ควรจะเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันก็ถือว่าคุณค่าต่างๆหรือว่าการกำหนดว่าดีว่าชั่วต่างๆนี้ก็เป็นคำตอบปัญหาของแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมไม่มีหลักความจริงที่เป็นสากลถ้าอย่างนั้นเราควรจะอยู่อย่างไรเราเป็นมนุษย์นี้เราอยู่เพื่ออะไรเราต้องการอะไรจากชีวิตเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์แต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่น้อยคนละเกินสนใจพอมีความกดดันที่จะเรียนหนังสือที่จะจบที่จะเรียนต่อที่จะประกอบอาชีพไม่นานก็แต่งงานแล้วก็ทำงานไม่นานก็มีลูกแล้วก็เลื่อนเวลาที่จะสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตบางทีเวลาผ่านไปผ่านไป30ปี40ปี50ปีปรากฏว่ายังไม่เคยได้ดังใจสักที เราประมาทตรงที่ว่าเชื่อว่าเราจะคงต้องมีเวลาแน่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องจัดการเรื่องที่สำคัญกว่าเสียก่อนในกรณีของแคนดี้ปรากฏว่าไม่มีเวลาแต่แคนดี้ก็โชคดีที่ได้มาศึกษาธรรมะอยู่บ้างแล้วแล้วก็มีหลักอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าในอย่างน้อยเราก็ควรจะได้ข้อคิดว่าถ้าเราเกิดโรคร้ายแรงกับตัวเองนั้นนะเรามีที่พึ่งหรือยังเราจะทำใจได้ไหมถ้ามีคำตอบว่าคงทำใจไม่ได้คงรับไม่ได้แสดงว่าเรายังประมาทอยู่ทุกคนก็ต้องการความสุขใช่ไหมอันนี้ก็คือคำสรุปง่ายๆว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตต้องการความสุขแต่ความสุขคืออะไรเป็นเรื่องแปลกที่สุดไม่ว่าเราเรียนหนังสือตั้งแต่สองสามขวบถึงยี่สิบกว่าแทบจะไม่มีใครสอนในเรื่องนี้เลยตอนที่อาตมายังไม่บวชตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่เกิดความสงสัยหลายอย่างก็ไปดูคำสอนของศาสนาประจำชาติอีกทีไม่ประทับใจเพราะมีความมั่นใจว่าความเชื่อที่หนักแน่นในหลักศาสนาไม่ใช่การตอบปัญหาชีวิตที่แท้จริงอาตมาอ่านหนังสือมากศึกษามากจนกระทั่งได้อ่านหนังสือทางพระพุทธศาสนาก็รู้สึกพอใจพอใจตรงที่ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัญหาของมนุษย์ทุกประเภทตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปถึงเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องโลกล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจภายในจิตใจของคนเราวิธีแก้ก็คือการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจตัวเองศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งมีศาสนาอยู่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นใหญ่ศาสนาเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นbelief system เราชาวตะวันตกมักจะเข้าใจว่าศาสนาคือ belief system เพราะฉะนั้นชาวตะวันตกมักจะไม่เข้าใจศาสนาพุทธซึ่งไม่ใช่ belief system ศาสนาพุทธก็คือ education system อันนี้คือจุดแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาของตะวันตกที่ชัดเจนนั้นชาวตะวันตกที่ทราบว่าเราเป็นพุทธจะชอบถามใช่ไหมว่า Oh you're a Buddhist what do you believe in ใช่ไหมเขาจะเข้าใจทันทีว่าศาสนาทุกศาสนาก็เหมือนการสอนให้คนเป็นคนดีเพียงแต่ว่าความเชื่อไม่เหมือนกันเขาเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออะไรนี่คำที่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีอาตมาถือว่าเป็นคำพูดที่แทบจะไม่มีความหมายเลยเป็นคำพูดของขี้เกียจคิด ขี้เกียจพิจารณาทำไมถึงพูดอย่างนั้นพระอาตมาก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าพาหนะทุกพาหนะยอมนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางของตนเห็นไหมก็ผูกได้แต่ไม่มีความหมายเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงว่าจุดหมายปลายทางของแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่แล้วพาหนะแต่ละพาหนะมีความเหมาะสมกับการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นรถยนต์ก็อย่างหนึ่งจักรยานก็อย่างหนึ่งมอเตอร์ไซค์ก็อย่างหนึ่งรถไฟก็อย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จะนำเราไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เช่นเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกันมากฉะนั้นเราก็ต้องถามว่าความดีมันคืออะไรแล้วแต่เราคิดไหมแล้วแต่แต่ละคนคิดไหมแล้วแต่แต่ละศาสนาคิดไหมเรื่องเรามีหลักสากลอะไรบ้างไหมถ้าหากว่าเราไม่สนใจศึกษาเรื่องนี้แล้วเราจะมั่นใจได้ไหมว่าในชีวิตของเราเราจะไปในทางที่ถูกต้องเราจะปลอดภัยแล้วถึงแม้ว่าเรากำหนดความดีไว้ได้เรามั่นใจได้ไหมว่าเราสามารถทำความดีในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์เพราะส่วนมากคนเราจะฉลาดเฉพาะเวลาที่ไม่มีปัญหาในขณะที่ไม่มีสิ่งใดกระทบกระเทือนใจเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมแต่เวลามีสิ่งใดกระทบกระเทือนใจไม่รู้อะไรสักอย่างในพุทธศาสนาเราจึงมีศัพท์ว่าสติสติคืออะไรสติคือปัญญาทันแต่หากว่าความรู้ความเข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทันเหตุการณ์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาวิธีแก้ปัญหาเกิดขึ้นในใจในขณะที่เรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาก็เรียกว่ามีสติอยู่ในขณะนั้นถ้าก่อนมีปัญหาคิดได้หลังจากปัญหาผ่านไปแล้วคิดได้ยังไม่ดีพอใช่ไหมปัญญาก็แค่ความคิดเฉยๆแต่มันไม่ใช่เครื่องมือมันไม่ใช่อาวุธไม่ใช่สิ่งที่เราจะพึงได้ในการดำเนินชีวิตนั้นพุทธเจ้าท่านสอนว่าจิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิดผิดเข้าใจผิดซึ่งนำไปสู่ความโลภความโกรธความหลงผู้ที่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจย่อมมีการกระทำการพูดที่ไม่เป็นไปเพื่อความสุขอันแท้จริงของตนไม่เป็นไปเพื่อความสุขอันแท้จริงของครอบครัวไม่เป็นไปเพื่อความสุขอันแท้จริงของสังคมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันแท้จริงของตนของครอบครัวของสังคมของโลกนั้นพระพุทธองค์จึงให้เราดำเนินชีวิตในทางที่ลดหรือขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนอาตมาออกบวชในเมืองไทยอาตมาเคยไปอยู่อินเดียคืออาตมาจบ A level แล้วก็ขอเวลาหาประสบการณ์ชีวิตก่อนต่อมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วไม่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าจะ จะพูดอย่างนั้นกลัวพ่อแม่จะเสียใจก็เลยขอเวลาหาประสบการณ์ชีวิตก่อนทีนี้อาตมาก็ถือหลักว่าต้องเป็นที่พึ่งของตนตั้งแต่12ปี13ปีไม่เคยขอสตางค์จากพ่อแม่ชอบเป็นที่พึ่งของตนตลอดพอจะเดินทางต่างประเทศก็ทำงานทำงานในโกดังทำงานเป็นกรรมกรเก็บเงินได้พอสมควรก็ออกเดินทางส่วนมากใช้วิธีโบกรถข้ามจากอังกฤษไปเบลเยียมเยอรมันออสเตรียยูโกสลาเวียกรีซเตอร์กีอิหร่านอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียตอนนั้นอายุ17ปีกำลังหาประสบการณ์ตอนอยู่อินเดียมีช่วงหนึ่งที่อยู่ทางใต้ของอินเดียแล้วก็ไปอยู่ในภูเขาก็เชื่อภูเขานิลคีรีแล้วก็ไปเดินในที่กันดารก็ไปพบหมู่บ้านซึ่งเขาไม่เคยเห็นคนผิวขาวมาก่อนเขาตื่นเต้นมากแล้วก็ชาวบ้านทุกคนก็อยากให้เราไปนอนที่บ้านเขาย่างกันนั่นเลยท้ายเราก็พักบ้านหนึ่งก็เลยต้องไปทานข้าวทุกบ้านในหมู่บ้านก็ไปทุกบ้านก็ทานบ้านละช้อนพอเป็นตอบแทนน้ำใจที่ตอนเย็นจะไปอาบน้ำในลำธารซึ่งห่างจากหมู่บ้านสักกิโลนะเดินออกจากหมู่บ้านเด็กๆทั้งหมดในหมู่บ้านต้องตามไปดูว่ากำลังจะไปไหนทำอะไรไปถึงลำธารก็ลงไปอาบน้ำแล้วก็เอาสบู่มาถูเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นสบู่ในชีวิตเขาไม่รู้ว่าสบู่คืออะไรแล้วเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ไปทาแล้วก็ไปถูที่แขนปรากฏว่าแขนเปลี่ยนสีเขาคิดว่าเป็นไสยศาสตร์เราคิดว่าเราเป็นหมอมดหรืออะไรก็ไม่รู้ฮะเป็นหมอไสยศาสตร์สามารถทำผิวหนังให้เปลี่ยนสีได้คือมันหนาวมากเราอยู่สูง 5,000 6,000 ฟุต 7,000 ฟุต 2-3,000 เมตรแล้วที่นั้นก็ไม่ค่อยอาบน้ำกันแล้วก็ไม่มีสบู่เพราะฉะนั้นความดำที่แขนที่ขาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นตัวของเขาเขาคิดว่าสีผิวเขาเป็นอย่างนั้นเองเขาไม่เคยคิดว่าเขาสกปรกเขาไม่เคยรู้สึกตัวจนกระทั่งเขาเจอสบู่เป็นครั้งแรกทูไปทูมาอ้าวตายแล้วไม่ใช่ของเราจริง เป็นของมาจากข้างนอกสนุกมากวันนั้นเนี่ยอาตมาเล่าให้ฟังเพื่อเปรียบเทียบ กับจิตใจของคนเราเนี่ยที่มีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจแต่เพราะสิ่งเศร้าหมองเป็นของธรรมดาของคนทุกคนก็เลยไม่รู้สึกคิดว่าเป็นของตนเพราะไม่เคยใช้สบู่ไม่เคยถูสักทีเลยเอาความสกปรกเป็นความสะอาดในพุทธองค์ท่านก็มีสบู่ให้เราถูให้เราสะอาดขึ้นก็รู้ว่าโอ้ตายแล้วแต่ก่อนนี่สกปรกไม่รู้ตัวคิดว่าเป็นของธรรมดาในพุทธศาสนาจะมีจุดเด่นอยู่ที่วิธีการเป็นศาสนาที่ practical มากคือไม่ได้ให้อุดมการณ์หรือไอเดียลที่สูงมาก แล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองแย่เพราะไม่สามารถที่จะทำตามนั้นได้คือพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มต้นที่สูงสุดแต่เริ่มต้นที่ความเป็นจริงในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างไรสนใจดูสนใจศึกษาประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างเรื่องความชอบเรื่องความไม่ชอบเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เรื่องธรรมดาในชีวิตท่านให้เราหันมาสนใจดูสนใจเรียนรู้นี่พุทธศาสนาที่เอาศรัทธาเป็นหลักศาสนาที่เป็นประเภท belief system มีปัญหาสำคัญข้อหนึ่งก็เพราะเราถือว่าการขึ้นสวรรค์หรือการถึงที่สุดของศาสนาขึ้นอยู่กับความเชื่อในหลักคัมภีร์ของตนเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกแบ่งแยกว่าเราและเขาใช่ไหมทีนี้พอมีความรู้สึกว่ามีพวกเราและมีพวกเขาปัญหาที่ตามมาก็คือพวกเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อพวกเขาใช่ไหมก็มีวิธีที่เรียนจากประวัติศาสตร์วิธีหนึ่งก็พวกเราจะต้องฆ่าพวกเขาซะให้มันหมดเกลี้ยงจะมีเหลือแต่พวกเราไม่งั้นก็หาทางที่จะบังคับให้พวกเขาเปลี่ยนเป็นพวกเราไม่งั้นก็หาทางชักชวนให้เขาเลิกเป็นพวกเขายอมมาเป็นพวกเราไม่งั้นก็พยายามอยู่ห่างไกลไม่ต้องเห็นหน้ากันความล้มเหลวของอารยธรรมตะวันตกที่เราเห็นชัดตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาจะมีส่วนมาจากเรื่องนี้มากเรื่องการความไม่ฉลาดในการปฏิบัติต่อกันเพราะมีการแบ่งแยกว่าเป็นเราเป็นเขาที่อาตมาเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นอนาคตของโลกได้หรือเป็นความหวังของโลกได้เพราะเราไม่เอาความเชื่อเป็นหลักเราก็จะเน้นในว่าในจุดที่ว่าคนทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาไหนก็ตามเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอะไรเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายนี่เราเอาความจริงของธรรมชาติมาพูดความจริงของมนุษย์มาพูดไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่ความเชื่อของพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่แต่ท่านให้เรารู้เท่าทันความเชื่อและสิ่งใดที่เชื่อแต่ยังไม่ได้สัมผัสโดยตรงไม่ให้เชื่อ 100% การที่เราอ่อนน้อมทมตนว่าเรื่องนี้เราเชื่อแต่เรายังไม่รู้จริงนั่นท่านเรียกว่าเป็นการรักษาสัจจะเป็นการป้องกันความเกลียดชังป้องกันการรบราคาฟันกันไม่ต้องทะเลาะกับใครเพราะเรามีความอ่อนน้อมทมตนว่าเราไม่รู้จริงเราแค่เชื่อคุณเชื่ออย่างไรก็เชื่อได้แต่ขอให้ยอมรับว่าความเชื่อของคุณนี่ไม่ใช่ความรู้คุณก็เชื่ออย่างนั้นก็เชื่ออีกแบบหนึ่งก็เชื่อได้ความเชื่อไม่ตรงกันแต่สิ่งที่ตรงกันก็คือการยอมรับว่าความเชื่อไม่ใช่ความรู้ดังนั้นเราจะให้โลกอยู่ด้วยสันติสุขไม่ต้องเอาอุดมการณ์สูงส่งอะไรมากหรอกเอาแค่ว่าทุกคนยอมรับว่าไม่รู้จริง เชื่อแต่ไม่รู้จริงสิ่งที่เชื่อต่างกันแต่ความไม่รู้จริงนี่เหมือนกันทีนี้เอกลักษณ์ของพุทธศาสนาก็มีข้อหนึ่งว่าทุกคนเริ่มต้นด้วยความไม่รู้จริงแต่เราเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่จะรู้จริงเพราะความรู้จริงจะเกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมตนฉะนั้นอ่านคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอ่านคำสอนของพุทธศาสนาจะสังเกตว่าจะเน้นในเรื่องขอวัดปฏิบัติวิธีอบรมกายอบรมวาจาอบรมใจให้ดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยถือว่าความรู้ความเข้าใจกับความสุขที่แท้จริงกับประโยชน์อันแท้จริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจในสิ่งใดยิ่งมีความสุขกับสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงยิ่งมีความสุขและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่ทำความทุกข์ให้กับคนอื่นเรียกว่าเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐเพราะนั้นในชีวิตประจำวันท่านพุทธศาสนาสอนว่าเราเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเรามีแนวทางเดียวกันคือเราทำอะไรก็ตามขอให้เรามีความรู้สึกว่ากำลังปฏิบัติกำลังปฏิบัติในทางที่ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ให้เกิดขึ้นให้เราฉลาดในการระงับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นแล้วให้เราเรียนรู้ให้เราฉลาดในการทำสิ่งที่มีสิ่งที่ดีที่งามที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้เราเรียนรู้ให้เราฉลาดในการบำรุงสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือแนวทางทีนี้ที่ว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นอย่างไรก็กลับบอกว่าพูดถึงต้นว่าในทางพุทธศาสนาเราก็เอาความจริงของธรรมชาติเป็นที่ตั้งก็ถือว่าสิ่งใดทำด้วยพูดด้วยคิดด้วยความโลภความโกรธความหลงสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งใดที่ลดอำนาจของความโลภความโกรธความหลงสิ่งนั้นดีเรียกว่าเป็นกุศลเป็นแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำสิ่งที่เป็นกุศลความบริสุทธิ์และการชำระจิตใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าบุญแล้วบุญกุศลเกิดขึ้นจากการขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงในการปฏิบัติธรรมของเราจึงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรมากมันก็เป็นเรื่องการเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตยอมศึกษายอมเรียนรู้อยู่ในโลกทุกวันนี้โอกาสจะหนีจากตัวเองมีมากมายบางคนก็หนีจากตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดถ้าไม่ใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายก็ยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายก็เยอะเริ่มตั้งแต่เหล้าบุหรี่ยานอนหลับยากลมประสาท ป็นต้นการใช้สิ่งเหล่านี้ก็คือกับอาการของการไม่ยอมดูไม่ยอมอยู่กับตัวเองแสดงว่าชีวิตที่ไม่มีอะไรช่วยลืมตัวเองเป็นชีวิตที่ทรมานคนส่วนมากในปัจจุบันนี้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีอะไรกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาไอ้การที่ความสุขของเราอยู่ที่การกระตุ้นแสดงว่าไม่มีอะไรกระตุ้นก็เป็นทุกข์สิแล้วมันเลือกวิสัยไหมที่ว่าเราจะอยู่มีความสุขโดยไม่หมดไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเราจะมีความสุขอยู่กับตัวเองไม่ได้หรือจึงจำเป็นต้องกินยานั่งยานี้อยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมในสังคมตะวันตกซึ่งเจริญด้วยวัตถุมากปรากฏว่าอัตราคนฆ่าตัวตายอัตราโรคประสาทอัตราโรคจิตอัตราเชื้อกรรมการติดยาเสพติดทำไมสิ่งเหล่านี้สูงมากทุกวันนี้เราก็งมงายในเรื่องการพัฒนาทางวัตถุมากแต่ละยุคแต่ละสมัยคนส่วนมากจะถือว่าพวกเราฉลาดกว่ายุคก่อนจะดูถูกดูหมิ่นว่าโอ้ยสมัยก่อนเขางมงายไม่เหมือนถูกวันนี้คือความงมงายของแต่ละยุคแต่ละสมัยคนมองไม่เห็นจะถือว่าเป็นเรื่องสามัญสำนึกเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับโลกมันเป็นอย่างนี้แหละโลกที่เป็นจริงก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์จะสังเกตว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คนถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับโลกก็เป็นอย่างนี้แหละที่จริงมันก็เป็นแค่ความเชื่อมุมมองทัศนคติโลกทัศน์ของคนในยุคปัจจุบันนี้เท่านั้นเองฉะนั้นเราก็ควรจะดูว่าถ้าการพัฒนาทางวัตถุนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะลองพิสูจน์ดูซิว่าในเมืองไทยพัฒนาทางนี้มา20 30 40ปีแล้วเราก็น่าจะเห็นว่าความสุขของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นนะก็น่าจะเห็นผลดีต่างๆที่เขาโฆษณามานานแล้วแล้วก็ต้องมีปัญหาว่าทำไมปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้นทำไมใน ในเมืองไทยไม่มีใครสนใจทำการวิจัยเรื่องว่าความสัมพันธ์ระหว่างความอยากร่ำอยากรวยกับโรคประสาทกับปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมไม่มีใครสนใจศึกษาทางด้านนี้บ้างฮะแต่ถ้าเราดูแล้วก็คงเห็นไม่ยากว่าถ้าเราเอาเงินเอาทองเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตความรู้สึกต่อคนอื่นเปลี่ยนจากเดิมการที่จะมองคนอื่นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายดียากอย่างที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกบอกว่าจะมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งไม่เป็นคู่แข่งก็เป็นเหยื่อเ แต่เมื่อเราให้ความสำคัญกับวัตถุมากเกินไปการมองอะไรตัวอะไรเป็นวัตถุเป็นกำไรมันจะขึ้นสมองย่อมกระทั่งมองคนรอบข้างเป็นวัตถุเสียเลยจะติดต่อกับใครจะสัมพันธ์กับใครก็คอยดูกำไรที่ได้ถ้าอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าไม่ได้อะไรหรือไม่เหมือนที่คิดหย่ากันดีกว่าขาดทุนแล้วคนที่มองอะไรตัวอะไรเป็นวัตถุแม้จะพักผ่อนก็พักผ่อนไม่ค่อยจะเต็มที่เพราะว่าจะปิดสวิตช์ทันทีไม่ได้จะเล่นอะไรก็กลายเป็นว่าแข่งขันกับเขาทำอะไรก็ต้องแข่งขันกับเขาไม่มีใครจะแข่งขันเป็นคู่แข่งก็แข่งขันกับเวลาเครียดซะจนไม่รู้ว่าชีวิตไม่เครียดเป็นอย่างไรไม่มีอะไรเครียดก็รู้สึกเงาเงาความผิดปกติก็กลายเป็นความปกติโดยไม่จำเป็นนั้นเราก็ส่งสัญญาณให้กับคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมถ้าฐานะสังคมเราก็ดีแล้วแต่ยังชอบทำงานตั้งแต่เช้ามืดกลับบ้านตอน2 ทุ่ม 3 ทุ่มก็เป็นการส่งสัญญาณถึงลูกว่าเงินสำคัญกว่าลูกใช่ไหมเราก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ว่าลูกก็จะต้องมีความเชื่ออย่างนั้นหรือถ้าให้เวลากับลูกน้อยก็วิธีแก้ง่ายๆก็ซื้ออะไรของอะไรให้กับลูกลูกก็เลยได้บทเรียนว่าการให้ของเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักพ่อแม่อย่าปัวรักจริงเพราะให้ของลูกก็เลยเข้าใจตามประสาลูกว่าของการให้ของคือเครื่องวัดหรือเครื่องพิสูจน์ความรักอันนี้ก็เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสังคมมานานแล้วที่ทางพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่จะไปว่าใครแต่ว่าขอร้องให้มาสนใจศึกษาชีวิตของตัวเองเพราะว่าเราถือว่าเราแต่ละคนมีสติปัญญาพอที่จะได้บทเรียนถ้าให้เวลาดูตัวเองบ้างถ้าเรามีแต่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งตลอดเวลาจิตใจก็อยู่ในสภาพที่ผิวเผินเราต้องรู้จักหยุดหยุดแล้วดูอันนี้ก็หลักสำคัญของพุทธศาสนาเราอาจจะเคยได้ยินศัพท์ว่าสมถะวิปัสสนาฟังแล้วโอ้น่ากลัวสมถะก็ไม่ใช่อะไรสมถะคือรู้จักหยุดซะบ้างวิปัสสนาคือรู้จักดูซะบ้างชีวิตประจำวันให้เราหยุดได้หยุดเป็นหยุดแล้วทำอะไรหยุดแล้วดูเลยหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่บางทีก็ทำอะไรก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆแต่ว่าไม่รู้ทำอะไรเขาชวนทำก็ทำไปตามเขาทำไปทำมาอ้าวตายแล้วเวลาหายไปเป็นปีเป็นเดือนแล้วทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบทำไม่อยากทำรู้อยู่ว่าไม่คอยจะมีเกณฑ์สารสาระอะไรแต่เมื่อก็ลอยไปอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ได้หยุดเนี่ยอาตมาก็เคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า มีคนคนหนึ่งเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถเดินตรงได้ไม่ต้องมีเข็มทิศเช้าตัดสินใจเดินจะเดินตรงไปทางเหนือเดิน8ชั่วโมง10ชั่วโมงตรงมากเลยฮะไม่มีเข็มทิศแต่ว่าเดินมีสมาธิดีเดินเดินเดินเดินเดินเดินปรากฏว่า10ชั่วโมงเฮออกจากเส้นตรงแค่1องศาเก่งไหมเก่งมากวันที่สองเดินเดินต่อเดินตลอด10ชั่วโมงตรงมากเลยเทไปแค่1องศาเก่งมากตัวเองก็รู้สึกว่าเดินตรงตลอด90วันนะเดินไปทางไหนทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออก180วันก็กลายเป็นว่าเดินทางใต้ทั้งที่ในความรู้สึกของตัวเองเดินตรงตลอดใช่ไหมเพราะการที่พวกเราจะผิดพลาดจะลงทางไม่ใช่ว่าจะลงทางแบบขาวเป็นดำบ่อยๆชีวิตหนึ่งก็คงไม่กี่ครั้งที่จะลงขนาดนั้นแต่ส่วนมากเราจะมีความเชื่อมั่นว่ากำลังเดินทางตรงแต่มันหันเหออกไปทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายเลยก็ไปทางตรงข้ามกับที่ต้องการจะเดินทีนี้ถ้าเรามีโอกาสหยุดทุกวันหยุดทุกวันแล้วก็ดูเข็มทิศมันเห็นไปแค่หนึ่งองศาตั้งต้นใหม่ก็มีประโยชน์อันนี้ทำเปรียบเทียบเหมือนกับการให้เวลากับการนั่งสมาธิคือเป็นการกลับมาอยู่กับตัวเองในชีวิตประจำวันเราก็อยู่ในโลกสมมติว่าเป็นพ่อสมมติว่าเป็นแม่สมมติว่าเป็นลูกสมมติว่าเป็นพี่สมมติว่าเป็นน้องสมมติว่าเป็นเจ้านายสมมติว่าเป็นลูกน้องมีหน้ากากเยอะหน้าที่การงานเยอะแต่พอเราอยู่กับตัวเองไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องเป็นอะไรพิเศษไม่ต้องสวมหน้ากากมีแต่เรามีแต่ธรรมชาติของกายกับใจนี้อันนี้ก็เป็นการหยุดแล้วเราดูว่ามีอะไรอยู่ทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งคิดอย่างนั้นแต่พอเราพยายามอยู่ในปัจจุบันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละจะเป็นตัวบอกว่าชีวิตของเราอยู่ในภาวะที่พอดีภาวะที่ปกติหรือไม่ถ้าเราพยายามอยู่ในปัจจุบันดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตมีแต่ความคิดเต็มฟุ้งซ่านหมดเลยแสดงว่าชีวิตของตัวเองไม่พอดีชีวิตของเราไม่ปกติเราก็เหมือนกับเด็กคนนั้นที่อินเดียที่แขนดำคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาดังทางพุทธศาสนายืนยันว่าชีวิตของเรามีอีกมิติหนึ่งแล้วผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์มีบุญอย่างยิ่งเพราะมีโอกาสมีศักยภาพที่จะเขาถึงมิตินี้ได้และผู้ที่เขาถึงมิตินี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าอู้แต่ก่อนในชีวิตคับแคบเหลือเกินชีวิตที่เอาตัวเราสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นสู้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองเอาแต่ตัวฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นชีวิตที่น่าสงสารเหลือเกินเป็นชีวิตที่คับแคบและชีวิตที่เป็นทุกข์และไม่จำเป็น ที่จะต้องมีชีวิตที่คับแคบวุ่นวายอย่างนั้นเราสามารถจะเข้าถึงสิ่งที่สูงกว่าที่ดีกว่าทั้งการวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าวิวัฒนาการทางกายซะส่วนใหญ่แต่การวิวัฒนาการทางจิตใจมันคงไม่ได้เกิดเองมันก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องมีหลักที่ชัดเจนและพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ให้หลักให้แผนที่ที่ละเอียดอ่อนมากที่ทุกคนไม่ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงชาวตะวันออกชาวตะวันตกเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มคนสาวทุกคนสามารถปฏิบัติตามสามารถได้รับผลของการปฏิบัติได้ผลก็คือความสงบผลก็คือความสุขผลก็คือปัญญาอันนี้ก็คือผลการวิวัฒนาการของมนุษย์ในขั้นต่อไปคือจิตใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรานี่ก็สิ่งที่สูงกว่าแล้วจากภาวะที่เราเป็นทุกวันนี้ไปสู่ภาวะที่สูงกว่ามีบันไดพุทธองค์เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8แล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติได้วัดวาอารามนี่ก็เป็นที่สำหรับนักบวชผู้ที่ท่านว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือตั้งอกตั้งใจมอบกายถวายชีวิตต่อการปฏิบัติอย่างนี้แต่ถึงจะอยู่ในเพศคารวะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสปฏิบัติในชีวิตประจำวันคนชวนให้เราโกรธแต่เราไม่โกรธไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธนี่คือความประเสริฐของมนุษย์ที่เราเข้าถึงได้เป็นเรื่องที่งดงามที่เราสัมผัสได้เขาชวนมีสิ่งใดที่ยั่วยุจิตใจยุให้เราหลงแต่เราไม่หลงสิ่งที่ชวนให้เราเห็นแก่ตัวแต่เราไม่เห็นแก่ตัวชวนให้เราอิจฉาพยาบาทเราก็ไม่อิจฉาพยาบาทการที่จะอยู่ในโลกหนึ่งที่ไม่มีอะไรมาชวนให้เราโลภชวนให้เราโกรธชวนให้เราไม่มีแต่ว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองที่ไม่จำเป็นต้องโลภในสิ่งที่ชวนให้โลภไม่ต้องการจำเป็นต้องโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่จำเป็นต้องหลงกับสิ่งที่ชวนให้หลงนี่คือตัวบุญตัวกุศลที่น่าสนใจวันนี้อาตมาก็ให้ขอคิดบางเล็กน้อยเพื่อเป็นต้นของการปฏิบัติของเรา